Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Billion Dollar Brand Club ni Lawrence Ingracia ay isang aklat na pangnegosyo at pamamahayag tungkol sa pag-angat ng mga digital na tatak na humamon sa matagal nang namumunong kumpanya sa retail at produktong pangkonsumo. Sinusuri nito kung paano nagkaroon ng puwang ang Dollar Shave Club, Warby Parker, Casper, Third Love, at iba pang bagong negosyo sa mga kategoryang dating kontrolado ng malalaking pangalan tulad ng Gillette at Luxottica. Hindi ito simpleng gabay sa pagtatayo ng startup. Sa halip, inilalahad nito ang mga tao, puhunan, estratehiya, at pagbabago sa merkado na nagtulak sa mga tatak na ito. Pangunahing layunin ng libro na ipakita kung bakit hindi na sapat ang dating kalamangan ng malalaking kumpanya gaya ng malawak na distribusyon, pwesto sa tindahan, at malaking budget sa patalastas. Sa pamamagitan ng internet, direktang pagbebenta, mas malinaw na mensahe, at mas maginhawang serbisyo, nakalapit ang mga bagong tatak sa mamimili. Mahalaga rin ang aklat bilang larawan ng isang yugto kung kailan mabilis nagbago ang paraan ng pagtuklas, paghahambing, at pagbili ng mga produkto. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, direktang pagbebenta ang nagtanggal sa dating hadlang ng retail. Iisa sa pinakamahalagang paksa ng libro ay ang direct-to-consumer na modelo, kung saan direktang nagbebenta ang tatak sa mamimili sa halip na umasa agad sa department store, botika, o malalaking retail chain. Dati, mahirap makapasok sa mga kategoryang gaya ng pang-ahit, salamin, kutson at lingerie dahil kontrolado ng malalaking kumpanya ang shelf space, distribusyon at relasyon sa mga tindahan. Ipinapakita ni Ingracia na pinahina ng e-commerce ang ilan sa mga hadlang na ito. Maaring maglunsad ang isang maliit na kumpanya ng website, kumuha ng supplier o manufacturer, at makipag-usap ng direkta sa target na customer. Hindi ibig sabihin ito na nawawala ang lahat ng gastos o panganib. Kailangan pa rin ng maayos na produkto, maaasahang fulfillment at sapat na puhunan para sa marketing at operasyon. Ngunit nagbago ang unang hakbang sa pagpasok sa merkado. Sa kaso ng Dollar Shave Club, ang regular na pagpapadala ng blades ay hindi lamang paraan ng pagbenta. Inalis nito ang abala ng pagpunta sa tindahan at ng pagpili sa maraming mahal na opsyon sa estante. Ang mahalagang aral ay hindi otomatikong bentahe ang pagtanggal sa middleman. Nagiging bentahe ito kapag may malinaw na problemang nalulutas tulad ng presyo, oras, pagpili o hirap ng muling pagbili. Ikalawa, ang convenience at disenyo ng karanasan ang naging produkto rin. Hindi inilalarawan ng Billion Dollar Brand Club ang mga disruptor bilang mga kumpanyang basta nagbenta ng mas murang bersyon ng lumang produkto. Binibigyang diin nito na ang customer experience mismo ay bahagi ng kanilang inialok. Halimbawa, ginawang mas madaling subukan ng Warby Parker ang pagbili ng salamin sa pamamagitan ng home try-on, kung saan maaaring magpadala ng ilang frame upang mapili ng customer sa bahay. Sa larangan ng kutsyon, ang Casper ay nakilala sa ideya ng kutsyon na nakakompres sa kahon na tumugon sa dating nakakapagod at nakakalitong proseso ng pagbili sa showroom. Para sa Third Love, mahalaga ang pagtuon sa fit at sa mga pangangailangang hindi lubusang natutugunan ng karaniwang sukat at disenyo. Ang magkakaibang halimbawang ito ay may iisang lohika. Sinusuri ng mga bagong tatak ang buong proseso mula pagdududa ng customer hanggang pag-order, paghatid, paggamit, at posibleng pagbabalik ng produkto. Kaya ang kompetisyon ay hindi lamang nasa material o presyo. Nasa pagpapababa rin ito ng friction o mga sagabal na nagpapaliban sa pagbili. Mahalaga itong paalala sa mga negosyong Pilipino, lalo na sa online selling. Maaring hindi sapat ang magandang item kung magulo ang impormasyon, mabagal ang tugon, hindi malinaw ang bayad, o mahirap ang delivery at return process. Ang convenience ay kailangang suportado ng operasyong tunay na maasahan. Ikatlo, malinaw at malikhaing marketing ang pumalit sa dating monopolyo sa atensyon. Ipinapakita ng libro kung paanong ang marketing ng mga bagong tatak ay nakatulong upang mabasag ang dating kalamangan ng malalaking kumpanya sa telebisyon, print, at retail display. Ang pinakakilalang halimbawa ay ang nakakatawa at prangkang launch video ng Dollar Shave Club noong 2012. Hindi lamang ito naging viral dahil sa biro. Nagsilbi itong napakasimpleng pagpapaliwanag ng alok ng kumpanya, mga razor na direktang ipinadadala sa customer sa mas madaling paraan. Sa ganitong pamamaraan, ang personalidad ng brand at ang praktikal na halaga ng produkto ay magkasamang naiparating. Mahalaga ang puntong ito dahil madalas na pagpapalit ang viral marketing at pangmatagalang brand building. Ang viral content ay maaaring magbigay ng mabilis na pansin, pero hindi nito kayang palitan ang malinaw na value proposition, kalidad ng serbisyo, at kakayahang tumupad sa pangako. Ipinapakita rin ng aklat na ang social media online reviews at digital advertising ay nagbigay sa mas maliliit na negosyo ng mas direktang daan upang maabot ang particular na audience. Gayunman, hindi ibig sabihin na mura o madali ng palagi ang customer acquisition. Habang dumarami ang kakumpetensya, tumataas din ang halaga ng pagkuha ng atensyon. Ang mas matibay na aral ay gumawa ng mensaheng madaling maintindihan at may tunay na dahilan para subukan ng tao ang tatak. Sa halip na tularan lamang ang nakakatawang tono, kailangan tukuyin ng negosyo ang espesipikong pagkadismaya ng customer na kaya nitong ayusin. Ika-apat, data at direktang ugnayan ang nagpalalim sa pag-unawa sa mamimili dahil direktang nakikipagtransaksyon ang mga digital na tatak sa kanilang customers. Mas marami silang pagkakataong makaipon ng impormasyon tungkol sa pag-uugali sa pagbili. Maaring makita nila kung anong produkto ang madalas bilhin muli, saan humihinto ang customer sa proseso ng checkout, anong reklamo ang paulit-ulit, at anong mensahe ang mas epektibo para sa particular na grupo. Sa libro, ang data ay mahalaga hindi bilang hiwalay na technical na paksa, kundi bilang bahagi ng mas malapit na relasyon ng tatak at mamimili. Kapag ang dating negosyo ay pangunahing dumadaan sa retailer, limitado ang direktang feedback na natatanggap nito. Sa bagong modelo, mas mabilis na maaaring iugnay ang feedback sa pagbabago sa produkto, sukat, serbisyo at komunikasyon. Gayunpaman, hindi itinuturing ng aklat na mahika ang data. Ang mga numero ay kapaki-pakinabang lamang kung may malinaw na tanong at may kakayahang kumilos ang negosyo batay sa sagot. Halimbawa, ang mataas na pagbabalik ng produkto ay maaaring magpahiwatig ng maling target market, kulang na paglalarawan, problemang pang-quality, o hindi sapat na expectation sa delivery. Hindi ito basta numero na dapat itago sa dashboard. Para sa mga brand, ang praktikal na implikasyon ay pagsamahin ang quantitative na datos at aktual na boses ng customer. Ang mabilis na eksperimento ay mahalaga. Ngunit kailangang may paggalang sa privacy at pag-iingat sa sobrang paghabol sa panandali ang metrics na maaring makasira sa tiwala sa brand. Panghuli, hindi automatikong pangmatagalan ang mataas na valuation at paglago. Mahalagang balanse sa Billion Dollar Brand Club ang pagtingin nito sa mundo ng venture capital. Malalaking valuation at laban ng mga startup laban sa corporate giants. Ang mga tatak na tampok ay lumago sa panahong dumami ang e-commerce. Nagbago ang panlasa ng consumers. At naging handa ang mga investor na ponduhan ang mga negosyong may potensyal na sakupin ang malalaking kategorya. Ngunit malinaw sa mas malawak na larawan ng aklat na ang pagbuo ng brand ay hindi natatapos sa mabilis na paglulunsad o sa pagkuha ng pondo. Kailangang harapin ang supply chain, kalidad, customer service, pagbabalik ng produkto, gasto sa pagpapadala, at lumalakas na kompetisyon. Maari ring gumanti ang incumbent sa pamamagitan ng pagbabago ng produkto, pagbaba ng presyo, pagkuha ng ibang kumpanya, o pagpapalakas ng sarili nitong digital channels. Ang Dollar Shave Club, halimbawa, ay naging bahagi ng Unilever na nagpapakita na ang disruption ay maaari ring humantong sa pagkuha ng malaking korporasyon. Hindi ito simpleng kwento ng maliliit na kumpanyang tuluyang pumapalit sa lahat ng luma. Mas tumpak itong pagtingin sa pagbabago ng kapangyarihan sa consumer market, kung saan ang mga lumang kumpanya ay napipilitang umangkop at ang mga bago naman ay kailangang patunayan na kaya nilang maging matatag. Para sa mambabasa, mahalagang ihiwalay ang sikat na brand story sa tunay na sustainable na negosyo. Ang paglago ay dapat may kasabay na matibay na unit economics, repeat purchase at kakayahang maglingkod ng maayos habang lumalaki. Bilang pagtatapos, ang Billion Dollar Brand Club ay angkop para sa mga founder, marketer, e-commerce operator, investor at estudyante ng negosyo na gustong maintindihan kung bakit nagkaroon ng malaking puwang ang mga digitally native na tatak sa mga produktong araw-araw binibili. Kapaki-pakinabang din ito sa mga namamahala sa tradisyonal na negosyo dahil ipinapakita nito kung saan naging mabagal o malayo sa customer ang maraming dating leader ng merkado. Hindi ito dapat basahin bilang eksaktong blueprint na pwedeng kopyahin. Magkakaiba ang produkto, merkado, logistics, regulasyon, at buying habit sa bawat bansa, kabilang ang Pilipinas. Ngunit nagbibigay ito ng praktikal na lente para suriin ang customer friction, distribution, komunikasyon, at paggamit ng direktang feedback. namumukod ang libro sa mga pangkaraniwang startup book dahil hindi ito nakasentro sa isang founder lamang o sa isang abstraktong business framework. Pinagdudugtong nito ang mga kaso ng razors, salamin, kutson at damit panloob upang ipakita ang mas malawak na pagbabago sa consumer economy. Kansa sa naroak na ang venture capital, corporate competition, manufacturing at ang mahirap na gawain ng pagpapalago ng brand matapos ang unang hype. Dahil dito, mas kapaki-pakinabang ito bilang business journalism na may pagsusuri kaysa bilang koleksyon lang ng inspirasyonal na kwento. Ang pinakamahalagang pakinabang ng mambabasa ay ang pag-unawa na ang disruption ay kadalasang nagsisimula sa isang tiyak na pagkayamot ng customer. Ngunit tumatagal lamang ito kung kayang tuparin ng negosyo ang mas simple, mas malinaw at mas maaasahang pangako nito araw-araw. Kung gusto mong sumuporta Lawrence Ingracia, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.